Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-sentyabr chorshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainaning Vinnitsa viloyatidagi Kalinovka qishlog'i yaqinidagi harbiy artilleriya skladida portlash yuz berdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yevropa ittifoqi kelajagi masalasida chiqish qildi. Saudiya Arabistonida ayollarga avtomobil boshqarish huquqi berildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ukrainaning Vinnitsa viloyatidagi Kalinovka qishlog'i yaqinidagi harbiy artilleriya skladida portlash yuz bergani ortidan mahalliy aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilinmoqda. 26-sentyabrda yuz bergan portlash oqibatida Kalinovka qishlog'idagi uylarning derazalari singan. Aholi zararli gazdan zaharlanishdan qo'rqib vahimaga tushgan. Ayni paytda mazkur qishloqda yong'inni o'chirish bo'yicha shtab ishlamoqda. Voqea joyiga bosh vazir Vladimir Groysman va qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenko yetib keldi. Portlash sabablari hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 24-sentyabrda o'tgan parlament saylovida 2. jahon urushidan beri birinchi marta millatchi partiya deputatlik o'rinlariga ega bo'lganiga munosabat bildirdi.
Das Signal vom Sonntag war deutlich, es liegt an uns allen.
24-sentyabr yakshanba kuni bizga berilgan signalning mohiyati hammamizga tushunarlidir. Hamma narsa biz bu holat bilan qanday kurashishimizga bog'liq. Jamiyat sifatida biz saylovlardan so'ng bir-birimizdan uzoqlashmasdan, aksincha o'zaro yanada jipslashib, muloqot yo'llarini izlashimiz kerak, dedi Steinmeier. Millatchilarning Germaniya uchun alternativa partiyasi 24-sentyabrda o'tgan saylovda dastlabki natijalarga qaraganda 12%dan ko'proq ovoz olib parlamentga kirdi. Kansler Angela Merkel saylovdan so'ng o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida millatchilarga ovoz berganlarni o'z siyosatiga og'dirishga harakat qilajagini bildirgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijdagi Sorbonna universitetida 26-sentyabrda Yevropa ittifoqi kelajagi masalasida chiqish qildi. Macron 2020 yilga kelib Yevropa ittifoqining yagona armiyasini shakllantirish tarafdori ekanini bildirdi. Buning uchun Fransiya prezidenti yagona harbiy byudjet va harbiy doktrina ishlab chiqish taklifini kiritdi. Bundan tashqari Macron qochqinlar masalasiga to'xtalar ekan, bu borada qochqinlar ishi bo'yicha yagona Yevropa agentligi tashkil etish ehtiyoji borligini aytdi. Macronga ko'ra Yevropa ittifoqining iqtisodiy kelajagi Yevropul birligining yanada mustahkamlanishidadir.
La seule voix qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous.
Biz men bugun gapirmoqchi bo'lgan kelajagimiz uchun maqbul bo'lgan yagona yo'lni aniqlab olishimiz kerak. Bu suveren, yagona va demokratik Yevropani qayta tiklash yo'lidir, dedi Macron. Saudiya Arabistonida ayollarga avtomobil boshqarish huquqi berildi. Al Arabiya telekanalining 26-sentyabr kuni xabar berishicha, bu boradagi farmonni qirol Salmon bin Abdul Aziz Al Saud imzoladi. Hujjatga ko'ra, mazkur farmonni hayotga tatbiq etish uchun Ichki ishlar vazirligi, Moliya vazirligi, Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi mas'uldir. Farmon ijrosi 2018 yil iyunigacha ta'minlanishi shart. Saudiya Arabistoni ayollarga avtomobil boshqarishga ruxsat berilmagan dunyodagi yagona davlat bo'lib qolayotgan edi. Toshkent viloyati Qibray tumanida istiqomat qiluvchi ayol 3 oylik go'dagini sotish vaqtida militsiya tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent viloyati prokuraturasining rasmiy saytida 26-sentyabr kuni xabar berildi. Bir guruh faollar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat etib, Qibray tumanida yashovchi ayol o'z farzandini begona shaxslarga $1,000 sotmoqchi bo'lib yurganini ma'lum qilgan. Xabarga asosan zudlik bilan mazkur holatning oldini olishga qaratilgan tezkor tadbir o'tkazilib, tumanda yashovchi 27 yoshli ayol 2017 yilning iyun oyida tug'ilgan 3 oylik o'g'lini 500 ming so'mga sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Hozirgi vaqtda jinoyat sodir etilishi sabablari aniqlanmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 4 yillik yigit uyi buzilishiga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi.
O'zimga o't qo'ydim-da, tomdan tashlab yubordim.
O'quvchilarning ota-onalari maktab rahbariyati tomonidan paxta terimiga majburlanayotgandan shikoyat bo'lmoqda.
Yo'q, maktabga borib beringlar, yoki odam yollab beringlar, dedi.
Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnor o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokarasi sifatida sudga chaqirmoqchi. O'shda O'zbekiston hukumatı homiyligida 630 o'rinli Navoiy nomidagi umumta'lim maktabi qurilmoqda. BMT inson huquqlari komissiyasi anneksiyadan so'ng Qrimda inson huquqlar bilan bog'liq vaziyat yomonlashdi deb hisobot tarqatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulug'bog' qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 19 sentyabr kuni Ulug'bog' qishlog'ining 13 bo'limida Ahmad Niyozimbetovning uyida sodir bo'lgan. Tafsilotlarni Ozodlikka o'zi so'zlab bergan Ahmadning aytishicha, o'sha kuni majburiy ijro byurosi xodimlari uning uyini buzishga buldozer va ekskavator bilan kelgan. Ahmad esa ularga norozilik bildirib, uyining tomiga chiqib, ustidan benzin sepgan va keyin o'zini tomdan tashlagan.
Uydan chiq dedi hamangiz. Chiqinglar uydan dedi. Meni uyimda mehmonlarim ham bor edi. Ularni ham chiqib kelib ko'chaga haydashdi hamasini. Meni ko'chaga itarib tashladi. So'ng chidolmadimda orqa tomondan o'tsam hech kim yo'q edi. Benzin bor edi shu yerda yarim litr. Shu benzinni oldimdan tomga chiqdim. Keyin chidolmadimdan ustiga benzin sepdim va kulib chiqdim. Keyin tomdan tashladim o'zimni. O'zimni otib qo'ydimda tomdan tashlab yubordim.
Ahmadning aytishicha uni ukasi Xayrulla qutqarib qolgan.
Ukam o'chiribdi men ustimdagi o'tinni. Shu yerda tuproq nimalarni sepganda shu yerda o'chirgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Ahmad o'ziga o't qo'yib, tomdan tashlagan paytda zudlik bilan uning yoniga tez tibbiy yordam xodimlari yetib borgani aks etgan. Ahmadning aytishicha majburiy ijro byurosi xodimlari tez tibbiy yordam xodimlari bilan birga kelgan.
Tez yordamni ham olib yurar ekan, pajarlini ham olib yurar ekan hammasini.
Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 8 kundirki u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Shifokor Elyor Ahmedovga ko'ra, Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anasati bor, boshqa joyda hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalari lat yegan. Singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Ahmad ikki qizning otasi, hozirda rafiqasi 9 oylik homilador. Urganch davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetini tamomlagan oliy ma'lumotli Ahmad Niyozimbetov ish yo'qligi sabab mardikorlik qilib oilasini boqayotganini aytadi. Ahmadning so'zlariga ko'ra, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'z ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor.
Meni otamni nomiga sud qarori chiqqanmish. Niyozimbetov Botir noqonuniy uy qurgan deyilgan qaror. Qaror bo'yicha bular meni uyimni buzmoqchi. Men aytdim, bu uy emas, bu meni uyim, bu Niyozimbetov Botirni uy emas desam, dedi, bu eshu uy dedi. O'zim tiklaganman uyni. Uy bo'yicha kadastr hujjatlarim, auksionda yutib olgan hujjatlarim bor.
To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Ahmad Niyozimbetovning uyi noqonuniy qurilgani sud orqali tasdiqlangan.
Endi uni kadastr hujjati bo'lgan bilan kimdir noqonuniy berganda uni oldi. Qarorlar asliga to'g'ri deb bergan, lekin qarorda nimasi yo'q bu yerda, asosiysi yo'q qarorda. Qaysidir bir hokim oldingi bo'lgan hokimdan pulini olib berib yuborgan, deymi?
Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi. Uyi noqonuniy deb topilgan to'rtko'lliklar oldingi hokimlik ustidan shikoyat qilmagani bois, hozirda faqat uy egalari jazolanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ota-onalari paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Andijon hokimi har bir maktab direktoriga 50 tadan terimchi topishni tayinlagan. Aholini terimga borishga ko'ndira olmagan direktorlar esa o'quvchilarning ota-onalariga paxtaga chiqasan deya bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda yashovchi ota Ozodlik bilan suhbatda, farzandlari o'qiydigan maktab direktori unga 10 kunga yotog'i bilan paxtaga borishni, agar borishga imkoni bo'lmasa 10 ming so'mdan 10 kunlik terim uchun 100 ming so'm pul berishni so'raganini aytdi.
Uyinga keldik, mazara paxtaga endi yordam qilib, yo paxtaga bor beringlar, yoki o'sha 10 kunlik yotoqqa deyapti, uchta odam yollab beringlar dedi. Sharoitim yo'q dedi, desam, tiradigan bola yo'q endi. Yordam bersiz bo'ladi, aka deganday qilyapti nima endi.
Andijonlik boshqa ota-onalar ham maktab direktori ularni yig'ib paxtaga chiqishga undaganini aytishdi.
Bekar o'tirgan ishsiz odamlarga paxta puli 500 so'm ekanmi, shundan beri dedi, jiz qildi, 5 kunlik bitaqa berar ekan dedi, yotoqqa sharoitingiz bo'lsa yotoqqa chiqing dedi, kunlik bo'lsa kunlikka chiqing dedi.
Andijon hokimligidagi Ozodlik manbasi maktab direktorlariga 50 nafardan terimchi topishga buyruq berganini tasdiqladi, lekin hokimlik mulozimi paxta terimi uchun ota-onalardan pul yig'ish bo'yicha buyruq bo'lmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan hafta paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda.
Aytilgan biz o'qituvchilarimizni paxtaga jalb qilmadik. Bizning ota-onalardan ota-onalar bo'lsa maktabimiz o'zimiz Andijon miqyosida joylashgan ota-onalarimiz aksariyati ko'pchiligi paxta terimiga chiqyapti. Ular uyda o'tiradigan, bola baqib, nima qila oladiganlar, chiqyapti.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22-sentyabr kuni o'tkazilgan majlisda daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlar paxtani terishini aytgan edi.
Hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmatlar, ishingizni qilinglar, minnatdorlar, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik, uyma-uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, bez o'chirib uy beramiz. Qarayona uy beramiz anov arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning Ozodlikka aytishicha, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtalar qaytarilgandan keyin bu paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40tadan odam chiqishini belgilab bo'ldi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi mahalla komitetiga.
Xalqaro tashkilotlar ayni paytda O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi. Xorijdagi o'nlab shirkatlar majburiy mehnat bois o'zbek paxtasini sotib olishga boykot e'lon qilganlar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari 22 sentyabrda daladan qaytarilganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab paxta terimiga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilmoqda. Keyingi kunlarda tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan yig'ilishlarda korxona tashkilot muassasa rahbarlari, mahalla raislari va masjidlar imomlari va boshqa faollardan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish, terimga odam chiqarish talab qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent viloyat Chinoz tuman hokimligida 22 sentyabr juma soat 14:30 da boshlangan yig'ilishni tuman hokimi muavini o'tkazgani, yig'ilishda viloyat hokimligidan Otabek ismli mulozim ishtirok etgani to'g'risida majlisda qatnashgan mahalla raislaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan aytib berdi. Majlisda Chinoz tumanida 23 ming xonadon borligi, har bir xonadon bir kishidan odam chiqarsa 23 ming terimchi bo'lishi aytildi. Shuncha odamni dalaga chiqarish vazifasi mahalla raislari, maktab direktorlari va boshqa faollarga yuklatildi. Hokim majlisga qatnashganlarning hammasidan ish kunini sahar soat 6 da boshlashni, soat 7 gacha uyma-uy yurib paxtaga odam chiqarishni talab qildi, dedi Chinozlik mahalla raisi. Uning aytishicha, paxta terimiga jalb qilingan o'qituvchilar yotoqdan qaytgan, lekin baribir paxtaga chiqishyapti. Masalan, bizning mahalladagi maktabdan 2 o'qituvchi va texnik xodimlar yotoqdan qaytib keldi, endi uyidan qatnab kelyapti, dedi mahalla raisi. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi mahalla raisidan olingan ma'lumotlarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Joylardan kelayotgan xabarlarda ba'zi joylarda aholini paxtaga chaqirishda an'anaviy usullardan foydalanishayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Jizzaxda jarchi ko'chama-ko'cha yurib paxtaga oshga chaqirganday chaqirmoqda. 26 sentyabr yakshanba oqshomida bosh vazir Abdulla Aripov butun mamlakat bo'ylab selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda ishtirok etgan andijonlikdan olingan bu xabarni Yoshlar ittifoqi tashkilotining Sirdaryo viloyat bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Andijon viloyati tumanlaridan biri hokimligi mulozimining ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'ilishi kech soat 8:30 da boshlanib, 1-1.5 soatcha davom etdi. Keyin viloyat hokimining majlisi, undan keyin tuman hokimining majlisi bo'ldi. Odamlar majlisdan 11:30 larda bo'shadi. Hokimlik mulozimining aytishicha, bosh vazir selektor yig'ilishida paxtani kim terishi to'g'risida gapirgani yo'q. U faqat paxta terimidagi oqsayotgan viloyatlarni tanqid qilgan. Lekin viloyat hokimi majlisda qatnashgan faollardan uyushmagan aholini terimga jalb etishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 25 sentyabr soat 19:30 ga faollar yana hokimliklarga majlisga chaqirilgan. Majlisda terimga kim qancha odam jalb etgani to'g'risida hisobot talab qilinadi.
Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnora o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokarasi sifatida sudga chaqirmoqchi. Namanganning Kosonsoy va Jallobodning Olabuqa tumanidagi chegara o'tkazish punkti ochildi.
Rosa quvonchlik kun, yillar kutdik.
Andijon xalq ta'limi bo'limi o'quvchilarni qarg'agan o'qituvchiga ogohlantirish berdi.
Ogohlantirib o'tdik o'qituvchiga. Qanday bir chora ko'rolmadik.
Mirziyoyevning AQShdagi chaqirig'idan so'ng tanqidiy kitob ortidan qidiruvga berilgan Nurullo Otaxonov O'zbekistonga yo'l oldi.
Alloh bizning yorug' holda vatanimizga kirishni nasib etsin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalar hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishi jinoyat ekani, bunday hol aniqlangani taqdirda xodimlarni dalaga chiqargan rahbarlar nafaqat lavozimidan ayrilishi, balki jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat.
Andijon viloyati hokimining bunday ogohlantiruvi O'zbekistonda talabalarning paxtadan qaytarilishi ortidan yangradi.
Qaysi tumanda, qaysi sektorda, territoriyasida agar mana shu toifa xodimlar agar dalada paxta terib ertaga alinadigan bo'lsa, rahbarga nisbatan nafaqat lavozimidan ketish, balki jinoiy javobgarlikka tortilish bo'yicha meni ogohlantirdi.
Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov paxta dalalaridagi talabalar, o'qituvchi va shifokorlarni qaytarishga buyruq bergan edi. Andijon viloyat hokimi o'z chiqishida daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlarni paxtaga jalb etishda mahalla imomlari, otin oylar va maktab hamda kollej rahbarlaridan yordam kutayotganini aytdi.
Hurmatli imom domlalarimiz, hurmatli otin oylarimiz, hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat, sizlar ishingizni qilinglar ming martadan, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik uyma uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, bezochirib uy beramiz. Qarayon, uy beramiz ana u arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning ozodlikka aytishicha, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtadan qaytarilgandan keyin u paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40tadan odam chiqishini belgilab o'tdi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va komitetga xodimlariga keyin undan keyin bizni aytaman. Hadisda otenal maktabga chaqirib turib, paxtaga chiqasa, paxtaga chiqolmasa, sizga 10 000 so'mdan beramiz, 10 kun yotaolmalar. U degani 100 000 so'mdan. Har kim paxtaga berilarki.
O'zbekistonda viloyat hokimlari bundan avval ham o'qituvchi va shifokorlar paxtaga chiqarilmasligini va'da qilgan edi. Jumladan Namangan, Jizzax hokimlari ham shunga o'xshash bayonotlar qilgan, lekin shunga qaramay shu va boshqa viloyatlarda bu yil ham shifokorlar va o'qituvchilar paxtaga haydaldi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati shahardagi 40-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Nigora Matkarimovaga bolalarni qarg'agani uchun ogohlantirish berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 19 sentyabrda Ozodlik 50 yashar Nigora Matkarimovaning ayni maktabda ta'lim oluvchi 2 nafar 5 sinf o'quvchilarini qarg'ayotgan video tasvirlarini tarqatgandi. Ushbu video ayni maktabda ta'lim oluvchi boshqa bir o'quvchi tomonidan Telegram orqali yuborilgan. Nigora Karimovaning qarg'ishiga o'quvchilar uning ustidan o'z ota-onalariga shikoyat qilishi ortidan uchragan.
Alloh jazoini bersinlar. Ayol ishlarni olib qolishdi. Maslahatda qolish olmadi. Men nima qildim sallaqim? Ha? Men nima qildim Abdulla sallaqim? Alloh sog'in kelin.
May oyida yuz bergan hodisani yoritgan Ozodlik muxbiriga Nigora Matkarimova dastlab o'quvchilarni qarg'amaganini aytdi. Biroq Ozodlik yuborgan video tasvirlarini ko'rgandan keyin ham o'quvchilarni qarg'aganini e'tirof etmagandi.
Aytibdi ham gapira olmayman.
Demak, siz inkor qilmayapsiz, lekin oldin inkor qilgandingizda so'kmaganman deb turib.
Urmaganman ham, ko'rmaganman ham. Men urmoqdami? Yo, men urmoqdami?
Lekin bola qo'rqitiribdi-ku, qaltirab turibdi yoningizda.
Bola qo'rqmagan, qo'rqib ketib qushidan ketibdimi? Qo'lni qonab ketibdimi qo'rqib? Ko'ryapsizmi? Meni asli yaxshi ishlaganim.
Deganda Nigora Matkarimova. Andijon xalq ta'lim bo'lim mudirining o'rinbosari Muhiddin Turg'unboyevning aytishicha, Ozodlik tayyorlagan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan bo'lib o'tgan hodisani o'rganish maqsadida shahar ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan maxsus tekshiruv guruhi tuzilgan. Shahar ta'lim bo'limidan maktabga borgan mutaxassislar hodisa haqiqatdan bo'lganini aniqlaganlar, ammo o'qituvchiga ogohlantirish berish bilan cheklanganlar. Muhiddin Turg'unboyev hozirda boshlang'ich sinflarga ta'lim berayotgan Nigora Matkarimovaga kamida hayfsan berilishini bildirdi.
Yig'ladi o'qituvchi bilan gaplashdik, boshqa qildik, biz guruhga garanodagi metodistlarni jo'natdim men. Sizga bir ikki kun oldin maktab direktori o'zini xohishi bilan ishdan bo'shash to'g'risida yozib bergan. Endi hozir chora ko'rish baribir garanoda endi qolsamasi bu. Maktab ma'muriyati o'zi chora ko'rish kerak. Faqatgina biz endi o'qituvchiga qatti bunaqa bo'lmasligini boshqa nimalar ogohlantirib o'tdik o'qituvchiga.
Dedi Muhiddin Turg'unboyev. Biroq u tekshiruv jarayonida maktab o'qituvchisiga nisbatan ota-onalar tomonidan noo'rin munosabat bo'lgani aniqlaganini ilova qildi.
Asosiy narsa ana shu yerdagi ota-onalar. Bu o'qituvchining oshcha shaxsiyatiga tegvorilgan. Agarda bu narsa bo'lganda oldinroq chiqardi, endi bu o'qituvchi haqida bir ota-onalardan boshqalardan bizga bir hech qanaqa bir jaloba boshqa narsa kuzatilmaganda endi shuncha yildan beri.
Dedi Muhiddin Turg'unboyev.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Tanqidiy kitobi ortidan qidiruvga berilgan Nurullo Otaxonov O'zbekistonga yo'l oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Oq bino oqshomlari hikoyasi va shu hikoya asosida suratga olingan badiiy filmi bilan tanilgan bir necha kitob muallifi 63 yashar yozuvchi Nurullo Otaxonov Nurullo Muhammad Ravxon O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. So'nggi 2 yilda Turkiyada yashayotgan yozuvchi O'zbekiston havo yo'llari shirkatining seshanba kungi Istanbul Toshkent uchog'iga chiqishdan oldin Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining chet ellardagi vatandoshlar yurtga qaysin degan chaqirig'iga javoban qaytayotganini aytdi.
Ko'ksimizga bir shaboda tekkandek bo'ldi. O'shaning uchun chop qilib vatanga qaytgimiz keldi. Tavakkal Allohga tavakkal qilib mana boryapman. Alloh yuzimni yorug' qildi.
Nurullo Otaxonovga ko'ra, u bundan 2 yil oldin Istanbuldagi Fer nashriyot taklifiga ko'ra Turkiyaga kelgandi. Bu kunlar asarida yozuvchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov asos solgan rejimga, mamlakatda shakllangan yakka hokimlik tuzumiga va butun jamiyatda urchib xavfli tus olib borayotgan ulkan yolg'onga qarshi keskin munosabat bildirgan. Ushbu kitob O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ishlaydigan xodimga ko'ra O'zbekistondagi taqiqlangan asarlar ro'yxatiga kiritilgan. Ozodlik yetib kelgan maqola va audio tasmalarda shu kunlarda elektron varianti ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik tomonidan o'qilgan va hamon o'qilayotgan ushbu asar muallifiga vatan xoini va yurt dushmani kabi tamg'alar urilayotganini ko'rish mumkin. O'tgan yil Andijon shahar Uyg'ur jome masjidi imom xatibi noibi bu kunlar romaniga qarshi maqolani internetda e'lon qilib, yozuvchini sotqinlikda ayblagandi. O'tgan oy yozuvchining Toshkentda yashayotgan oilasi uning hanuz qidirilayotganlar qora ro'yxatda ekanini bilib qolgan. Nurullo Otaxonov eski tushunchalarning sinishi qiyinligini aytish barobarida O'zbekistondagi erkinlik shabadalari esayotganini ham unutmaslik kerakligini ta'kidladi.
Mamlakat ichida mana qora ro'yxatdan o'chirdi degani jamiyatni hamma ishiga faol qatnashsin degani.
Nurullo Otaxonov Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Oyimcha Qaqir qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining O'zbek filologiyasi bo'limini tamomlagan. Yozuvchining sevgi mavzusidagi Oq bino oqshomlari hikoyasi Sharq yulduzi jurnalida chop etilgach, yilning eng yaxshi hikoyasi deb topilgan edi. Ushbu hikoya asosida Oq bino oqshomlari badiiy filmi suratga olingan. Otaxonovning ozodlikka aytishicha 2013 yil oxirida ochiq aytilmagan sabablarga ko'ra birdan Mavron Nahr nashriyoti bosh direktorligi hamda Hidoyat jurnali bosh muharrirligidan bo'shatilgan va shuning ortidan iqtidor uchun istalmagan kishiga aylangan. Nurullo Otaxonov O'zbekiston yangi prezidentining 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonliklar bilan uchrashuvda qilgan chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan ilk taniqli shaxsdir. Ozodlik Nurullo Otaxonovning O'zbekistonga qaytish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Namanganning Koson soyi va Jalolobodning Olabuqa tumanidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti rasman ochildi. Baymoq O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mavjud 15 ta chegara bekati orasida 7-chi bo'lib ochilgan o'tkazish punkti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Namanganning Yangiqo'rg'on tumanidan bo'lgan 65 yoshli Xayrixon Inomovani Qirg'iziston chegarasidan o'tish uchun navbatda turgan paytda uchratdik. U Qirg'izistonning Olabuqa tumaniga turmushga chiqqan singlisini ko'rgani kelayotgan ekan. Xayrixon opaning aytishicha, u singlisini bundan 8 yil avval ko'rgan. Shuning uchun ham uning hayajoni cheksiz.
Rosa quvonchlik kun. Mana bu kunlarni biz rosa kutdik, yillar kutdik.
Dedi Xayrixon Inomova. Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Kosonsoy tumanlari o'rtasida joylashgan Baymoq chegara o'tkazish punktini ochish to'g'risidagi qarorni Qirg'iz hukumati 16 sentyabrda qabul qildi. Biroq O'zbekiston tomoni tayyorgarlik ishlari uchun biroz muddat so'ragani bois chegara punkti rasman 19 sentyabrdan ish boshladi.
Ikki taraf jarandargina o'tayotadi. Uchinchi mamlakatlar jarandari o'tkazilyapti.
Bu yerdan faqat ikki davlat vatandoshlarigina o'tkaziladi. Uchinchi davlat vatandoshlariga bu yerdan o'tishga ruxsat yo'q. O'tkazish tartibi faqat kunduzi amal qiladi. O'zbekiston bilan kelishuvga muvofiq ertalab soat 8 dan 18 gacha o'tkazamiz. Shundan boshqa hech qanday cheklov yo'q. Bu yerdan yengil avtomashinalar ham o'tishi mumkin, lekin buning uchun haydovchi mashina o'ziga tegishli ekanini hujjatlar bilan isbotlashi kerak. Yuk olib o'tish mumkin emas. Har bir odam 5 kilogacha bo'lgan shaxsiy buyumlarini olib o'tishi mumkin, dedi Baymoq chegara o'tkazish punkti boshlig'i Baxtbek Jang'aziyev. Chegara ochilganidan beri bu yerdan kuniga kamida 500 odam o'tmoqda. Olabuqa va Kosonsoy tumanlari o'rtasidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti 2010 yilda yopilgan edi. Chegaraning ochilishi bilan Olabuqa tumani rasmiylari chegara oldi savdosi ham chegaralar yopilguniga qadar bo'lgan holatga qaytishiga umid qilmoqda.
To'liq aymoq bo'lgandiqdan mol jandiq bo'lib bog'latdi. dahi.
Bizning tumanimiz tog'li hududda joylashgani uchun chorva mollari ko'p boqiladi. O'zbekistonliklar bizdan go'sht va chorva mollarini sotib olib ketardi. Chegara yopilganidan keyin qora mol narxi ham arzonlab bozor kasotga uchragandi. O'zbekistondan esa bizga meva sabzavot kelardi. Chegaraning ochilishi bilan dehqonlarimizning ham bozori yurishib qoladi deb umid qilyapmiz, dedi Olabuqa tumani hokimi o'rinbosari Qalchabu Usenova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka 5-6 sentyabr birda qilgan davlat tashrifi ortidan 6-sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara punkti tantanali ravishda ochilgan edi. Shundan so'ng ikki davlat chegarasidagi yana 6 chegara punkti to'laqonli ishga tushirilgani xabar qilingan. Shu kungacha qolgan 8 chegara o'tkazish punkti yopiq qolmoqda.
Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnora o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokara sifatida sudga chaqirmoqchi. Namanganning Kosonsoy va Jallobodning Olabuqa tumanidagi chegara o'tkazish punkti ochildi.
Rosa quvonchli kun, yillar kutdik.
Mirziyoyevning AQShdagi chaqirig'idan so'ng tanqidiy kitobi ortidan qidiruvga berilgan Nurullo Otaxonov O'zbekistonga yo'l oldi.
Alloh bizni yorug' holda vatanimizga kirishni nasib etsin.
Yangi tadqiqot natijasida 18 yoshdan o'tgan erkaklarning 12%dan oshig'ining sog'lig'i o'rta yoki nochor holatda ekani aniqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, Oqbino oqshomlari hikoyasi va qator qissalari bilan tanilgan va so'nggi 2 yilda Turkiyada yashayotgan yozuvchi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining chet ellardagi vatandoshlar yurtga qaytsin degan chaqiriqqa javoban uyga qaytayotganini aytdi. Nurullo Otaxonov keyingi 2 yil mobaynida Turkiyada yashayotgan edi. U kishini o'zi bilan bog'landik. Nurullo aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, mana har holda sizni qora ro'yxatdan olib tashlamaganligi haqida gumon ko'proqda. Toshkent uvdusida qidirilayotganlar ro'yxatda rasmiy turgan ekan. Nega shunga qaramasdan ketyapsiz?
Birinchi qora ro'yxatdan o'chirildim endi rasman hammaning oldida hokimiyatga e'lon qilingandan keyin u so'zdan qaytilmasa kerak endi. U ko'proq o'shanga ishondim. Endi 2 haftadan keyin kutilmaganda mahallamizga shu hali qidiruvdagilarning ro'yxati ilinib, ichida meni ham rasmim, suratim bo'lishi biz uchun ham, oilamiz uchun ham, hatto mahalla uchun ham kutilmagan bo'lib qoldi. Mahallaning raisi chunki nima degan gap bu deb hatto bir qog'oz yopishtirib ham qo'yibdilarmi, bir narsa bo'libdilar, endi bilmadim uni. Buni men o'zimcha tushunmovchilik deb o'yladim. Sababi ro'yxatdan o'chirgandan keyin hamma joylardan o'chirilmaganmi, ya'ni o'chib ketmaganmi bilmayman, yoki bir kabinetda o'chirib ikkinchi kabinetda unaqa nima qilinyaptimi, tushunmovchilik deb o'yladim. Keyin endi albatta Allohga tavakkal qilib boryapman. Shunday boramiz endi, xudo xolasa. Agar tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, so'rab surishtirib yana o'z o'rniga tushadi deb o'ylayman. Chunki hozir
26 sentyabrda yo'lga tushar ekansiz. Bu narsa
26 sentyabr.
Undan oldin, demak, O'zbekiston prezidentiga maktub yozdingiz, men O'zbekistonga qaytayapman deb. Buni o'rtasida, mana shu 2 26 sentyabr bilan sizning yozgan xatingizning o'rtasida, demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkda O'zbekiston vatandoshlari bilan uchrashar ekan, qaytib kelinglar degan gapni ochiq oydin aytdi. Qaytib kelishsin O'zbekistonga dedi. Bu narsa tasodifiymi yoki bu siz uchun bilet olishda muhim narsa bo'ldimi? O'zbekiston prezidentini Nyu-Yorkda aytgan va'dasi.
Yo'q, meni bilet olishimga uni ta'siri bo'lmagan, lekin umuman o'zi umumiy kayfiyat, davlatimizni hozir siyosati ham shu vatanga qaytarish juda ko'pchilikni, ayniqsa mutaxassislarni, ayniqsa bir fikrli insonlarni bir tashqarida yurishi mamlakatda juda katta boyligini tashqariga chiqib ketdi degan gapda bu. Endi uni qaytarishga bo'lgan harakat albatta bir ijobiy narsa. Keyin bu narsa meni nazarimda endi faqat fikrli odamlar, faqat mutaxassislar de chaqirishni o'z uncha to'g'ri emas. Umuman xalqimizni tashqarida yurgan har xil sabablar bilan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lganlarni hammasini chaqirish kerak deb o'ylayman. Chunki hammalari men bu yerda yurib bir narsaga ishonch hosil qildimki, juda ko'p qismi, nihoyatda ko'p qismi bular toza odamlar, orqasi ham oldi ham toza odamlar. Bular unaqa bir qing'ir ishlari yo'q, boshqa yo'q. Ba'zilari xavfdan, ba'zilari xavfsiz tazyiqdan, ba'zilari qamalib chiqqanda o'zingiz bilasiz, nazorat kuchayadi, bir u bu narsa qila olmaydi, yuraklari siqiladi, unaqa narsalardan, ba'zilari tijoriy sabablar bilan chiqib kelgan edi. Bu degani davlatga xavfi deyarli yo'q. Endi men nima demoqchiman? chaqirish kerak degani O'zbekistonga olib kirib olish kerak degani emas. O'sha boshlarida turgan nimani qora bulutni olib tashlash kerak, ular O'zbekiston yori yuzidan kelsin, undan keyin xohlasa qaysi mamlakatda tirikchiligi o'tayotgan bo'lsa yuraversin. Bu normal holat. Masalan, hozir men Turkiyada yashayman, lekin siz ham bilasiz, turklarda ham juda ko'pi Avrupada yashaydi, tirikchilik qiladi, vataniga kelib ketaveradi, har qayerda keladi, boshqa keladi, ya'ni xavf boshqa narsa yo'q. Tirikchilik bilan bir yoqlarga chiqishda aybi ham yo'q. Rossiyada bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, Avrupada bo'ladimi? Ammo lekin orqasidan bir alinaqangi xil gumon sirati doimiy bir haligi dushman axtarganday bo'lgan siyosat yuritilganida 25 yil nimasida. Bu judayam yomon narsa edi, bir g'ayri insoniy bir siyosat edi. Yani mana shuni o'nglashga harakat qilinyapti. Shuning uchun men bu siyosatni o'nglanayotganini shabadalarni ham sezib turibman, boshqa qilib turibman. Lekin o'zimdan hech xavfim yo'qki, meni bir qing'ir tomonim bo'lsa. Men bir asar yozgan odamman, men kitob yozgan odamman, tanqidiy ruhda tabiiy. Buni prezidentga ham yozdim. Mendan qaytaga so'rasiz,
yana nima problemalaringiz bo'lganda, siz mana o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonovsiz, bitta filmni muallifisiz, kitoblar yozgansiz, qissalar. O'z vaqtida mana O'zbekiston rahbariyatida o'tirgan Xayriddin Sultonov bilan bir kabinetda ishlagansiz, bitta bo'limni u boshqargan bo'lsa, bitta bo'limni siz boshqargansiz va o'sha 2005 yildan keyingi murakkab holatlarda ham O'zbekistonda edingiz. Nima uchun sizni tanqid qilishdi? Diniy jihatdanmi yoki dissident muxolif nuqtai nazar jihatdan tanqidiy maqolalaringiz uchunmi, nimaga?
Men o'sha Karimov davrida ham vatanda yashab turganimda ham ko'nglimda to'g'ri deb bilganlarimda to'g'ri deganman, ko'nglimda xato bu deganlarimda xato deganman va buni yashirib o'tirmaganman. To'g'risi buni yashiradigan joyim yo'q, balki orqamdan endi har xil bu ishonchsiz odam deb o'ylashgandir, boshqa qilgandir. Lekin men qayg'urganim shu davlatimiz, shu vatanimizni gullab yashnashi edi. Bu xato siyosat bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi, aytib yurganman. Ammo buni yoqtiradiganlar bor, yoqtirmaydiganlar bor. Ba'zi bir davlat odamlari borki, mana masalan vazir kabinetida o'tirib turib, men bunday bunday degan bo'lsam, to'g'ri tushungan, men shuni haqiqiy davlat odami deb o'ylayman, to'g'ri tushunib munozara qilgan, boshqa qilgan. Ba'zi birlar bor, yuqorini qosh qovog'iga qarab nima qiladigan odamlar bor, ular qo'rqib ketadi yoki bo'lmasa darrov sotib narsa erishib olmoqchi bo'ladi. Mana shularni orqasida balki juda qop qora ro'yxatga bo'lmasa ham o'sha vatanda yashab turganimda bir xiroroq ro'yxatga tushganmanmi? Xullas bunday bo'ldida endi Shuhratjon, yashiradigan joyi yo'q. Buni men vatanga borgandan keyin o'zim aytaman dedim. Men 14 yil, oxirgi 14 yil, 14 yarim yil diniy idorani bir jurnalini boshqardim, Hidoyat degan nashriyotini bosh direktori bo'ldim oxirgi 4 yilda va ko'p yaxshi ishlar qildik. O'zimiz juda mana dinga xizmat qilyapmiz degan ko'taring kayfiyatda ko'p yaxshi ishlar qildik va birdaniga menga sababi aytilmasdan birdaniga pensiyaga chiqishimga bir yil qolganda ishdan bo'shatildim. Xullas 2013 yil dekabr oyining 19 kuni bir daqiqaga kelib ketasizmi deb kadrlar bo'limini, yosh bola endi masalan, albatta yuqoridan nimani olgandir, topshiriqdi, gapni aylantirib bu yoq bu yoqqa turdi. Ha, men darrov sezdimda, xo'p men ketayinmi dedim. Ha dedi, shunaqa deyishyapti endi, o'zingiz ham ketaman deb yurgan ekansiz anchadan buyon, undoq olib keling qog'ozni dedimda, bir sekund o'ylamasdan, chunki o'zi men tayyor edim bunga. Ammo bu yerda nomardlik shu yerdaki, shuncha yil ishladik, boshqa qildik, aybimiz bo'lsa bizimizga ham aytish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Keyin qonun bo'yicha eng qizig'i, pensiyaga bir yil qolgan odamda aybi bo'lsa ham haydalmaydi.
Yaqinda qurultoy qildimda shu masalani, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar qaytsin degan masalani qurultoy qilganimda siyosatshunos Farhod Abdurahmon mamlakatda milliy yarashuv e'lon qilinishi zarurligini aytdi. Bu milliy yarashuv deyishdi. Endi ba'zi bizaga O'zbekistondagi bizani eshituvchilarimiz orasida mulozimlar ham bor, aytishdiki sal oshirib yubordi, milliy yarashuv bo'lishi uchun milliy nizo bo'lishi kerak, grajdanlar urushi bo'ldimiki yarashuv qilsak deyishyapti.
Ko'zga ko'rinarli xuddi Tojikistonga o'xshagan bizda fuqarolik urushi bo'lgani yo'q tabiiy, lekin undan battar ish bo'ldi. Ya'ni har bir odamni ko'ngliga bir g'ulg'ula solindi, har bir odam qo'rquvda yashaydigan bo'lib qoldi. Mana tashqariga chiqqanda ham, hattoki tashqariga chiqib turib ham pichirlashib gaplashadigan holga kelib qoldi bu xalqimiz. Bu juda og'ir narsa, og'ir asorat bu. Buni natijasida masalan o'sha xavf shu yerdaki davlat zaiflashadi. Xalqi agar bizda ichida qo'rquv bo'lsa, ya'ni ishonchsizlik bo'lsa, davlatda ham xalqiga ishonchsizlik bo'lsa, yana bunisi qaysi oqim ekan, bunisi falon ekan, bunisi pismadon ekan degan gumonni hammani 32 millionni ko'ngliga gumon silatib qo'ydi. Birovda ey og'ayni munaqli yurma, aroqda ichma, mana to'g'ri yo'lga yurgin degan odamni ham bu falon oqimdan emasmikin, oddiy shu dinga to'g'ri da'vat qilgan odamni ham bu falon shekilli ustidan ham yozib beriladigan bo'ldi. Bu umumiy muhit fuqarolik urushidan ko'ra yomon bo'ldi. Fuqarolik urushida ochiqdan ochiq dushman bir-biriga qarshi paq-paq otadida keyin chatta yarashib ketaveradi agar yarashish kerak bo'lsa. Lekin bunda uzoq yillar davom etadi asorati. Ya'ni bu
Nurul aka shu o'rinda mana har qochgan furqat emas dedi-ku. Mana agar Turkiya adliya tizimiga ishonsangiz, Turkiyaning o'zi nechta o'zbekni terrorizmda ayblab, bilan o'sha Rayana tungi klubini portlatgan ham O'zbekiston vatandoshi edi Masharipov va ular deport qilayotganlarni ham o'sha Turkiya mahkamasi hujjatlari bor. Avropa mahkamasi masalan Stokgolmdagi portlashlar, Rossiya Sankt-Peterburgdagi tashqarida yurayotganlar orasida o'sha terrorchilik ekstremistik g'oyaga ishongan va o'shani askarlarga aylangan vatandoshlarimiz borligini ham ko'zim bo'lmaydi-ku.
Yo'q, men mana aytayapman, hatto bu yerda kelganimda endi men to'g'risini aytsam, juda hamma bilan oshqatib bo'lganim yo'q, hamma bilan tanishib yoki qo'shilib ketganim yo'q, endi bir chekida yurdim, ham yashash joyim ham uzoqroq boshqa o'zbeklardan ko'ra. Lekin men o'sha gaplashganlarimda, suhbatlaridan normal vatanda ichida yurgan insonda gaplari, suhbatlari men ozgina bo'lsa ham sezaman. Men shu sohani ichidagi odamman. Agar diniy ekstremistik kayfiyatdagi bir shunaqa odam bo'lsa,
mayli, demak suhbatimiz oxirida sizga oq yo'l tilayman.
Xudo xolasa inshaalloh vatanga boramiz. Mana xudo xolasa shu vatanimiz gullab yashnashiga qo'limdan kelganicha xizmatimni qilaman. Hali nafaqaga chiqqanimiz bilan hali yoshmiz. Uni ustiga mana 2 yil bu yoqlarda yashab qo'ydik, biroz tajribalar hosil bo'ldi.
Yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuni yoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial.
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarini bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblangan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlan shirkatining qog'ozdagi egasi Gayana Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, is in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov Telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26 sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1-oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1 oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1 oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi galda go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va dukkakli ekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matba, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalarga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamojnadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamosh kartoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi Ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yaqinda o'tkazilgan izlanishga ko'ra, 18 yoshdan o'tgan erkaklarning 12%dan oshig'ining sog'lig'i o'rta yoki nochor holatdadir. Vitaminlarni to'g'ri tanlang. Qaysi vitamin sizga foyda olib kelishini aniqlang. Masalan, vegetarianlar yoki ichkilikka berilganlar uchun multivitaminlar foydali. Vitaminlarni qaysi miqdorda ichish kerakligi haqida shifokor bilan maslahatlashish zarur. Masalan, A vitamini haddan tashqari ko'p ichilsa, suyaklar mo'rtlashishi va ko'zlar xiralashishi mumkin. Yurak tomir tizimini sog'lom saqlashda muntazam ravishda jismoniy mashq bilan shug'ullanish muhim o'rin tutadi. Jismoniy mashq qon bosimini tushiradi, ikkinchi tipdagi diabet oldini oladi va umrni uzaytiradi. Tamaki chekishni yoki chaynashni tashlash juda mushkul bo'lishi mumkin, ammo ulardan voz kechish jinsiy hayotni, yurak va o'pka faoliyatini yaxshilaydi. Izlanishlar kashandalarda spermatozoidlar soni ozayishini va ularning harakatchanligi sustlashishini ko'rsatadi. Ichimliklarni to'g'ri tanlang. Shakari ko'p bo'lgan ichimliklarni ichmang. Izlanishlar fruktozasi ko'p ichimliklar va buyrak toshlari o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatadi. Uyg'oq yurganingizda har 2 soat 250-350 gram suv ichish kerak. Jismoniy mashq qilayotib esa yanada ko'proq suv ichish kerak. Kishi sog'lig'i uchun eng muhimi sog'lom ovqatlanishdir. Yurak sog'lig'i va gormonlar miqdori sog'lom dietaga bog'liqdir. Sog'lom dieta esa meva va sabzavotlarni o'z ichiga oladi. Sog'lom ovqatlanish yana testosteron ishlab chiqarilishi va erektsiyani yaxshilaydi. Teri insonning eng katta organidir. Quyoshdan keladigan ultrabinafsha radiatsiya teri DNKsiga ziyon keltirishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan bu teri saratoniga olib kelishi mumkin. Eng keng tarqalgan teri turlari bazalioma, epidermoid saratoni va melanomadir. Shu sabab quyoshga chiqqanda saqlovchi kremlar surting yoki yopiq kiyim kiying. Quyosh nurlari ertalabki soat 10 dan kechki 5 gacha ayniqsa xavflidir. Amerikalik erkaklar orasida teri saratonidan keyin prostata saratoni eng keng tarqalgan rak kasalligidir. Oila a'zolaringizda prostata saratoni bilan chalinganlar bor yoki yo'qligini aniqlang. Ayrim erkaklarda millati, irqi yoki oilaviy tarixi tufayli prostata saratoniga chalinish xavfi baland bo'ladi. Bunday shaxslar 40 yoshga chiqqanda o'zlarini tekshirtirishlari kerak. Yaqinda o'tkazilgan izlanish natijalariga ko'ra, ikkinchi tipdagi diabetga chalingan ayollar vazn yo'qotishida kaloriyasi oz bo'lgan shakarsiz ichimliklardan ko'ra oddiy suv ko'proq natija beradi. Nottingham universiteti hamda Tehron tibbiyot universiteti o'tkazgan izlanish natijalari Diabet, Semizlik va Metabolizm jurnalida chop etildi. Izlanishda 81 nafar ikkinchi tipdagi diabetga chalingan ayollar qatnashgan. Izlanish natijalari 24 hafta davomida tushlikdan keyin suv ichgan ayollar kaloriyasiz ichimlik ichgan ayollarga solishtirganda o'rtacha 1.116 kilogram ko'proq vazn yo'qotganini ko'rsatdi. Qolaversa, suv ichgan ayollarda insulinga nisbatan ta'sirlanuvchanlik oshgan. Shu sabab izlanish mualliflari vazn yo'qotishga harakat qilayotgan semiz ayollarga kaloriyasiz ichimliklar o'rniga oddiy suv ichishi tavsiya qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlikda portal rukni.
Buxorolik tadbirkor Shavkat Qudratov o'z muammosini hal qilishni so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 4 marta murojaat qilgan, biroq ijobiy natijaga erishmagan. Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor Qudratovning aytishicha, o'zbek so'mining devalvatsiya bo'lishi natijasida u bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Qudratovga ko'ra, u 2015 yilda Xitoydan muzlatgich olib kelish uchun bankdan 240 ming AQSh dollari miqdorida kredit olgan va shartnomaga ko'ra qarzini o'zbek so'mida to'lab kelayotgandi. Lekin sentyabr oyi boshida Markaziy bank o'zbek so'mining dollarga nisbatan qiymatini tushirishi oqibatida uning qarzi bugungi kunda 750 ming dollarni tashkil qilayotganidan nolidi tadbirkor Shavkat Qudratov Ozodlik bilan suhbatda. Tadbirkor bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
2006 yildan beri tadbirkorlik qilib kelyapman.
Tadbirkorligingiz nimadan iborat? Nima ish qilasiz?
Meniki çekene savdo opa, çekene savdo. Yani ozuk avukat mollardan da çok iş bilen şoğlanaman. Yani hazır günler şu prezidentimizde yaş kararları, tatbik olan himoyalar, yordan biriş, bu içe kararlardan gelip çıkıp, Xitoy devletinden muzlat geç olup gelişke qo'lurdim. Hol mevalarini saqlash, keyin uni boshqa davlatga chiqarishga, shu katta xavadelik muzlatkich olib kelish uchun kredit oldim.
Yaxshi reja. Demak, O'zbekistondagi mahalliy mahsulotlarni xorijga
eksport qilasiz.
Qachon oldingiz kreditni? Qancha oldingiz?
Muzlatkichni men 240 ming dollarga tushgan, 2015-yilda oldim. Olgan vaqtimda bank bilan tuzilgan shartnoma 2600 so'mdan hisoblangan edi. So'm bilan qaytarish bilan hisoblangan edi. 4200 gacha kurs dolları ko'tarilgan bo'lsa, men o'sha bilan to'lab turgan edim. Davlat kursida tur.
Siz kreditni AQSh dollarida olgansiz va shartnomaga ko'ra uni o'zbek so'mida qaytarasiz.
Shunaqa, ana shunday edi. Shunaqa shart bilan olingan edi.
Lekin tushunishim bo'yicha o'zbek so'mi kursini o'sha dollarga nisbatan qiymati o'zgarsa, sizni shartnomangizda ham o'zgarish bo'ladi. Shunaqami?
Shartnomada ham o'zgarish bo'ladi, lekin bunaqa holatda ko'rsatilgan emasdi-da. 8 ming gacha 1 dollar oshiladi, oshiriladi, yoshilishi mumkin deganda edi. Men bunaqa ishga qo'l urmasligim mumkin edi, chunki men uni bilaman, haqiqatan ham to'lab bilmasligim mumkin. Nima qilaman davlatni puliga xiyonat qilib? Men 10 yildan beri kredit olaman. 10 yildan beri kredit olib, o'z vaqtida yopib, oldindan yopib kelganman, savdo sotib qolganman. Mana shu ishimni rivojlantirishga olganman. Lekin mana bu yangi MAR, ya'ni XITA, bu xalqaro taraqqiyot liniyasidan assotsiatsiyasi liniyasidan mana bu shunday o'qib ko'rsam, prezidentimiz qarorlari bor. Muzlatkich olish uchun kredit olish mumkin, istixona uchun olish mumkin. Mana shu quvvatim yetganda shu muzlatkichni olaman deb. Shunga yarasha men 1 milliardlik zalog qo'yganman bunga. 1 milliardlik o'sha vaqtda. Deb qo'ydim. Men qo'shib ketadigan odam emas. Men davlatimni pulni to'lab berish uchun hisobda qilib shu akamni do'konlarini, o'zimni do'konlarimni zavodga qo'yganman, mehribon.
Garovga qo'ygansiz. Endi bitta hisob-kitob qilib bering. O'sha, demak, sentyabr oyining boshida o'sha konvertatsiya bo'lgandan keyin sizni bankdan qarzingiz keskin oshib ketgan. Qancha bo'ldi hozir?
Mana endi hozirgi kunda mana 240 ming dollar olgan bo'lsam, mehribonjon, foizsiz kreditimni tanini o'zi 749 ming dollarga chiqib turibdi.
Men
uyimni, joyimni sotgan taqdirda ham, ko'chada qolgan taqdirda ham men uni to'lay olmasligim aniq. Men o'nlab murojaat qildim. O'nlab portalga, boshqa o'zimizning viloyat rahbarlariga, hammasiga, markaziy bankka, o'zimizning bankka murojaat qilgan bilan ham ularda bir xil javob. Endi davlat 8100 qilib ko'rsatib qo'yibdi. O'sha bo'yicha to'lash kerak. Axir to'lay olmayman. Men sizlarga dedim, birinchi marta kredit olaman, xolodilnik muzlatkich olaman deb sizga ariza qilganimda aytdingiz, qancha kerak? Men aytdim, hisob-kitob qilganimizda Xitoy davlati bilan 300 ming dollarga to'g'ri keldi. Qishloq qurilish bank xodimlari 3 marta komissiya qilishib aytishdi, siz 300 ming dollarni to'lay olmaysiz. Sizni faoliyatingiz chakana, kamroq olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, 260 ming beringlar dedim. Uni ham o'ylab ko'ramiz dedilar. Uni ham komissiya qilib chiqishdi. Men Xitoyga telefon qildim. Qaysi joyini qisqartirish mumkin? 260 ming dollarga menga kredit beraman deyishyapti dedi. Ular aytdi, yo'q dedi. Birta seksiyasini olamizda 240 ming dollargacha mumkin qaysizga dedi, qilamiz dedi Xitoy. Men bularga aytdim, o'zimizni qishloq qurilish bankiga aytdim. Sizga 240 ming dollar beramiz. Deyishdi. Shunda ham mehribonman, bir yildan ziyod o'nlab arizalar yozganman shu kreditni olish uchun.
Demak, Shokat aka, kredit olish ham oson emas.
Kredit olish uchun ham men bir yildan ortiq yugurdim. Bir yildan ortiq o'nlab arizalar yozdim. Oxiri o'zimizning rahbarlar aralashuvi bilan 2015-yilda buni menga berdilar.
Necha yil muddatga olgansiz kreditni?
Endi davlatimiz, hukumatimiz qarorlarida 10 yilga ko'rsatilgan. 10 yilga.
Xo'p.
U yerda yaqqol oq qora qilib ko'rsatib berilgan. Shavkat Miromanovich Mirziyoyevni qarorlarda qora oq qilib ko'rsatib berilgan. 10 yil muddatgacha 3 yil imtiyozli davr bilan deyilgan. Lekin bular turli xil bahonalar bilan buni 7 yilga qisqartirishdi.
Xo'p, Shavkat aka, o'sha kreditni oldingiz, buni dollarda oldingiz va sizga shuni so'mda to'lash qulaymidi? Nimaga shartnomada so'mda qaytarish kiritgansizlar?
Shartnomani mana oldimda tuzganlari yo'q. Men hozir sezyapman, shartnoma faqat o'z foydasiga, ya'ni bir tomonlama deb tushunayman men endi. Qanday tushunay?
Shavkat aka, imzo chekkanmisiz shartnomaga?
Imzo chekkanman. shartnomani o'qiganman, to'g'risini aytaman, lekin shunaqa stress bilan shunisiga ham shukur deb imzo qo'yib yuborganman. Lekin hozirgi kunda qarasam, bu bir tomonlama, ya'ni faqat o'zini foydasiga yonlashtirib tuzilgan shartnoma deb o'ylayman. Xo'p dedim. Xo'p, yana aytadilar, endi hozirgi kurs bilan to'la, hozirgi kurs bilan bu 750 ming dollar bo'ladi. A uni yillik 5% qo'ysangiz qarab 1 million dollar bo'ladi.
Shokat aka, sizning qo'lingizga o'sha 750 ming dollarni to'laysan degan qog'ozni berishdimi?
Taxminan 3 kun bo'ldi bankdan qog'oz berishdi, lekin bankda ham rahbari o'rniga boshqa bir bo'lim boshlig'i qo'l qo'yib yuboryapti. Bu yerda mazmuni shunaqa, hozirgi kurs bilan siz kredit foizlarini to'lashingiz so'ralyapti. Bo'lmasa NIP javobgarligi chiqqan. Men hozir shotlarim yopilgan.
A nimaga yopilgan?
Chunki men kredit foizini bera olmayapman. Men 8100 dan jonim kam bera olmayman. Ko'chada qolsam, uy joylarimni, bo'rimni sotsam ham bera olmayman.
Buxorolik tadbirkor Shavkat Qudratov o'z muammosini hal qilishni so'rab, prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 4 marta murojaat qilgan, biroq ijobiy natijaga erishmagan. Tadbirkor bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.